par graustiem Jūrmalā. Vai tā ir problēma pilsētā?
Jūrmala šobrīd mēģina cīnīties ar 3% paaugstinātu nekustamo īpašumu nodokli. Arī mēs no savas puses mēģinām kaut kā nebūt šos īpašniekus motivēt, rakstot norādījumus, ierosināt administratīvās lietas. Bet nu, mums tas apstākļus ar Jūrmalu sarežģījās tajā ziņā, ka ir ļoti daudzi nekustamo īpašumu, teiksim, tā īpašnieki, kas ir trešo valstu pilsoņi. Un nevienmēr šeit mūsu visi dokumenti, ko mēs sagatavojam, sasniedz adresātu. Vai arī, ja viņi sasniedz, tad adresāts šobrīd nereaģē.
Ja jūs prāt, tie 3% ir efektīvi?
Efektīvi kādā ziņā? Viņi dažkārt ir ne tikai efektīvi, bet viņi ir arī demotivējoši, jo, piemēram, tas tomēr ilgstoši atņem šo te finansējumu, un, teiksim, tā kā pirmo soli, lai sakārtotu to objektu. Tā kā tur ir jāizvērtē. Es domāju, ka tas ir pietiekami efektīvi, jo, ja jūs pareiķināt, cik kādam īpašumam Jūrmalā ir kadastrālā vērtība, un tad sareiziniet ar tiem 3%, tad jūs redzēsiet, kāda summa tur kal rezultātā sanāk.
Bet vairākas sēkas ir pamestas, un netiek apsaimniekotas vispār, neraugoties uz augstu likmi. Tas skats ir nepatīkams.
Jā, tā tas ir, bet tā tas ir visā Latvijas teritorijā. Ja jūs pabraukājat arī par, piemēram, pa novadiem, to jūs arī tieši to paši redzēsiet.
Bet kā ir ar kultūru vēsturiskām ēkām? Vai tās var nojaukt?
Tas ir pēdējais, galējais solis. Mēs nepieļaujam nojaukšanu līdz pat tā pēdējiem brīdim, kad ir varbūt palicis, nezinu, tur viena kolona. Arī tad mēs viņu sargājam līdz pēdējiem brīdim, kamēr šita kolona ir dzīva, un mēs lūdzam integrēt, varbūt, jaunajā apjomā. Mums ir bijuši tādas ēkas arī Jūrmalā. Nevienmēr tas, kā sabiedrība izprota graustu, tik tiešām viņš arī ir grausts, jo mēs lielākā daļa sabiedrībā šis grausts tiek mērīts pret mūsdienu celtnēm, bet ar kultūras mantojumu tā nevar. Tad tā ir tā filozofija, ka kultūras mantojums ir vērtīgs pats par sevi, un viņš nekad nebūs salīdzināms ar tikko jaunus celtu māru.